Areena.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Yle Puhe.
Oikein mukavaa keskiviikkopäivää, leppoisaa semmoista. Täällä ollaan tuttuun tapaan puhumassa rohkeudesta ja selvittelemässä ihmisten tarinoita. Täällä on ihastuttava vieras, näyttelijä Anna-Maija Tuokko. Tervetuloa.
No kiitos paljon.
Ihana saada sut tänne. Sä oot viettänyt kesän Lapissa, kuvannut Mika Kaurismäen mestari Tseng-elokuvaa, jossa näyttelet siis toista pääosaa. Mm. Mitenkä on paluu pääkaupunkiseudun vilinä oikein sujunut?
No se alkoi heti rysäyksellä, että kun mä tulin sieltä maanantaina, tulin iltapäivällä, niin tiistaina mä olin harjoituksissa heti. Kansallisteatterissa me harjoitellaan nyt 3 sisarta, joka tulee marraskuun lopussa ensi iltaan, ja siinä mä näyttelen Natashan roolin, Paavo Westerbergin ohjaaja. Sitten tulee hieno.
No varmasti tulee. Miten, jos vielä palataan tähän Lapin luontoon, jäin sitä miettimään, niin mistä sä siellä nautit kaikista eniten, jos verrataan tähän niin kuin tavalliseen näyttelijäarkeen keskellä kaupungin vilinä?
No voi vitsi, siis se oli ihan uskomaton kokemus. Mua jännitti mennä sinne aluksi, koska tää oli mun toinen tämmönen isompi leffarooli, niin kuin päärooli. Mua jännitti, kun mä lähdin sinne. Että onks musta tähän? Näitä ihan perus näitä kysymyksiä, että me kaikki käydään.
Ihan
onks
totta!
Onks musta tähän? Että se hahmo on aika paljon niin, se on niin kuin, siinä on vahvaa niin kuin hahmoa siinä sirkassakin, jota mä esitän siinä. Ja niin mä ajattelin, riitänkö minä näyttelijänä, vain minä? Miten se Mika nyt mut on ottanut tähän? Ja vähän sillä lailla epävarmoin mielin menin kuvauksia. Että mitä
vaikka
tässä
sut
nyt
oli
tulee.
Valittu siihen rooliin.
Joo, joo, Mika oli soittanut ja halusi nimenomaan minut siihen. Mä olin tehnyt sen, joka aikaisemmin töitä 4 vuotta sitten elämältä kaiken sain elokuvassa. Mutta tällaisia me ihmiset ollaan, että ne tulee aina, että vaikka tulee onnistumisiakin, niin silti sitä aina, kun alkaa uusi juttu, niin sitä aina miettii, että mitä tästä nyt tulee ja onnistuuko tämä ja... Sitten mä menin sinne, 2 päivää mua vähän jännitti ja sitten mä huomasin, että täällä on niin ihana, tämähän ei ole yhtään pelottavaa. Ja meillä oli ihan mahtava ryhmä ja me oltiin siellä keskellä Raattaman kylä, jossa on 154 asukasta muistaakseni.
Oho.
Ja kuvattiin siellä täydessä rauhassa, niin tunturit ympärillä. Ja se tuntui lähes niin kuin lomalta, koska me myöskin tehtiin 10 niin kuin tuntisia päiviä. Mulla oli perhe siellä myös, niin että ei ollut siitäkään sillä lailla hirveätä vajetta, mutta niin se kuvausaikataulu oli rauhallinen, mitä se nykyään yleensä muissa tuotantoissa ei ole. Me tehtiin, koska se on Mikan oma tuotantoyhtiö, Marianne Films tuotti elokuvan, niin Mika haluaa tehdä rauhassa ja kunnolla.
Oi, aika poikkeuksellista tänä päivänä.
Poikkeuksellista, ihan huomattavan poikkeuksellista. Ja sitten mä päätin, että mä jätän aina puhelimen pukumaskiin, mutta nyt se oli poikkeuksellisen kaukana 200 metriä koululla. Mä jätin sen sinne koko ajan, mä päätin, että mä vaan oon. Enkä ala selaileen, kun on odottamista kuitenkin paljon, niin puhelinta tai näin edespäin. Mä lueskelin siellä ja jututin näitä ihania Vesa-Matti Loiria ja Kari Väänästä, jotka näyttelee myös pienet roolit siinä elokuvassa, niin jututteli niitä herroja ja muitakin. Se oli aivan ihanaa.
Sä oot siis palannut ajassa niin kuin hetkellisesti taaksepäin, nauttinut niin. Siellä luonnonhelmassa ilman puhelinta. Tää on kyllä jännä, miten vaikeeta se on, jos joskus tekee sen, että jättää puhelimen pois. Sä huomaat hamuavasti sitä niin kuin kaiken aikaa. Pääsit sä siitä eroon?
Pääsin, ja mä en ole itse asiassa ihan hirveän addiktoitunut puhelimeen, että mä pidän sellaista aika paljonkin, niin että heti jos mä huomaan, että mä oon siinä pikkusen, niin mä oon sillä, no niin, nyt mä pidän sitä täällä sivussa, että mä sillä välttelen kaikkia addiktoivia asioita.
Anna-Maija, sulle varmuus näyttelijän työstä oikeana ammattina, niin se iskostui suhun jo 14-vuotiaana. Sä olit silloin mukana Ylen tämmöisessä Elämän suolasarjassa. 1 000 000 ihmistä katsoi tuota draamasarjaa.
Joo.
Miltä tuon ikäisenä tuntui, että ihmiset tunnistaa sut kadulla?
Niin silloin se oli vielä, koska oli 3 kanavaa, niin silloin se oli iso. Se oli niin kuin yhtä iso tavallaan kuin, että sä oot mukana jossain Tanssitähtien kanssa tai tämmöisessä isossa
vanhoina
ohjelmassa.
Hyvinä aikoina.
Niin silloinhan se oli ihan imartelevaa mun mielestä. Niin ja niinhän se on nytkin, jos ihmiset tulee sanoa jotain. Yleensä ihmiset sanoo kuitenkin jotain kivaa tai jotain positiivista. Niin se oli hauskaa.
se on jotenkin, tai kun ulkoa päin katsoo, asiat tietysti näyttää aina ulkoa eri tavoin kuin silloin, kun itse myllertää niitä vaiheita, mutta se niin kuin näyttää aika selkeältä polulta, kuinka sä oot kulkenut kohti sun unelma-ammattia. Sä menit teatterikorkeaan sisään toisella yrittämällä, sä valmistuit teatteritaiteen maisteriksi 2005, aloit saada hyviä rooleja teattereissa ja leffoissa ja TV:ssäkin oot tehnyt töitä, niin mitkä kohdat tai aikakaudet sun uralla on ollut sulle sit niitä jotenkin hankalimpia?
Varmaan no heti teatterikorkeakoulussa oikeastaan se alku. Ensimmäinen 2 vuotta oli aika haastava. Se on niin iso elämänmuutos. Ihan pelkästään senkin takia, että mä muutin Viialasta Helsinkiin. Eli mä muutan ihan toiseen paikkakuntaan. Mä muutan pois kotoa äitin ja isän. Tyköä jo niin keskelle kaupunkia, josta mä en tiedä mitään. Mulla ei ole mitään sosiaalista verkostoa vielä siinä vaiheessa. Varmaan tiedät.
Tiedän.
Niin kuin kokemuksesta ja ikä on kuitenkin se just 20 täyttänyt. Niin,
jolloin tietää kaikesta.
Tietää kaikesta kaiken. Mutta se oli niin, siinä oli niin sellaisia yksinäisiäkin hetkiä. Paljon epävarmuutta. Sitten se koulu, joka kuitenkin laittaa sut aikamoiseen myllerrykseen kaiken sen kanssa. Mitä sä osaat? Tuut sä pärjäämään? Oot sä tarpeeksi hyvä? Kaikki tällaiset asiat. Sitten mä koen, että niinku kolmoskurssilla mä sitten niinku nousin siitä jaloilleni ja aloin luottaa siihen omaan tekemiseeni. Mutta sitä ennen sitä kyseenalaisti oikeastaan kaikkea, oli hirveän epävarma. Mutta se kuuluu varmaan siihen prosessiin. Et kummallista se toisaalta olisi, jos menisi sinne jotenkin niinku henkseleitä paukutelleen, että täältä tullaan.
Miten helppoa se oli viialalaisena pikkukaupungin tai pienen paikkakunnan tyttönä asettua suureen maailmaan ja niin kuin sietää niitä hetkiä, että on yksin ja et hetkinen, kenenkäs kanssa nyt lähtisi niin kuin kahville, niin ei ehkä olekaan ketään, kelle soittaa.
Joo, ei ollut helppoa. Kyllä mä sen muistan, että ei se ollut helppoa. Että siinä oli paljon semmoista niin kuin yksinäisyyden tunnetta ja itkemistä ja sellaista kaipuuta. Vaikka mä halusin Helsinkiin ja mä olin just siellä, mihin mä halusin. Et se oli se suuri tietysti se ilo ja koulu täytti tosi isosti tietysti se elämän, mutta silloin mä olin vielä silloisen poikaystävän kanssa just alkanut seurusteleen ja se jäi sinne Tampereelle tai sinne Tampereen Viialan suuntaan ja näin, että siinä oli myöskin tällaista, mutta ne kuuluu elämään.
Ihanaa, kasvukipuja.
Että oli sellaisia. Niin, kasvukipuja, joo.
Jos sä mietit sun työtä nyt, niin mitä se ylipäätään on, mitä sä näyttelemisestä saat, mitä se sulle antaa?
Onpas laaja, iso
aika iso kysymys.
Niin. Se antaa mulle niin paljon mun elämää, että se on niin iso ehkä semmoinen elämäntapa ja iso niinku identiteettiasia mulle ollut ihan sieltä siis lapsesta asti, kun mä muistan, mulle tuli sellainen tajuaminen 13-14-vuotiaana, että hei, mä olenkin näyttelijä, kun mä aloin enemmän näyttelemään. Et mä olin miettinyt, että tuleeko mä halusin laulajaksi tai jotenkin. Mä olin paljon esiintynyt ja liikunta ja tanssi oli ollut mun elämässä. Mutta sitten mulle niinku tuli kristallin kirkkaana, että hei, mä oon näyttelijä. Miksi mä tajunnut tätä aikaisemmin? Ja se on ollut mulle sellainen identiteettiasia. Niin ehkä sitä kautta se on niin suuri osa mua, että se tuo mulle niin ison osan mun elämää. Mä nautin tästä työstä ihan hirveästi. Tykkään tästä työstä ihan kauheasti. Oon joka päivä iloinen, kun mä saan sitä tehdä ja kiitollinen näistä ihanista töistä, mitä mä oon saanut tehdä. Mutta toki sinne mahtuu myös niitä hetkiä, kun mä oon toivonut, että mä en haluaisi olla näyttelijä, mä haluaisin tehdä jotain muuta, koska kun se on niin rakas asia, niin silloin kun se on vaikeeta, niin se on kyllä raastavaa.
Minkälaisena hetkinä se on vaikeeta?
Silloin se on vaikeeta, kun asiat ei onnistu. Tämä on intohimoammatti ja niitä asioita tehdään niin sydämellä, sydänverellä ja täysiä joka kerta. Ja silloin, kun ne ei onnistu, jotain menee pieleen, on vaikeeta, niin se korventaa ihan siis. Se tuntuu siltä, kun sellaisella jäätelökiska lusikalla vai millä otetaan tätä palloa, kun sillä raastettaisiin täältä syvältä. Ehkä se on sellaista mun semmoista myös kunnianhimoa, että haluaa, että asiat on mahdollisimman täysiä ja hyvin tehty ja aina silleen ja niin kuin mahdollisuutta ja niin tilaa johtuen monenlaisista erilaisista asioista.
Toi on aika hurjaakin, kun miettii, sä sanoit, että se duuni on niin osa, iso osa sun identiteettiä. Mm. Se on ollut niin pitkää, ihan sieltä niin kuin teinistä saakka. Niin miten sä pystyt ikään kuin erottamaan sen, että jos töissä ei vaikka sujukkaan, että sä et ole kuitenkaan epäonnistunut silloin ihmisenä. Tai sitten toisinpäin myös ne vuoren huiput, jotka on tietysti niin kiva ottaa vastaan, että kun töissä onnistuu ja menestyy ja tulee päärooleja, niin sitten on niin kuin elämänsä huipulla. Mm. Onnistuuko se jotenkin sulta?
No, mä oon tehnyt ison työn ton kanssa, että yritän. Se ristiriitahan on se, että silloin kun sua kehutaan ja silloin kun sua niin, kaikki menee hyvin, niin se ei tunne läheskään niin hyvältä kuin silloin kun sua vedetään alas oikein kunnolla ja turpaa. Sille ei, niin kuin, se ei ole yhtään samassa mittakaavassa.
Niin.
Aika monet pystyy varmaan tähän samaistumaan.
Ne aallopohjat on
niin,
syvemmällä.
En mä ole sellainen, että mua kehutaan niin tuolla, että mä olisin sen jälkeen sellainen, nyt mä oon niin kuin. En mä koskaan ollut sellainen. Nyt mä oon tosi hyvä. Mä otan sen sisään. Mä en lue myöskään arvosteluja.
Mutta eikö se ole ihan hyvä?
On mun mielestä. Se on ihan järkevää, koska on järkevää, että sä et perusta sitä sun tekemistä sille, minkälaista palautetta sä saat niin kuin ulkopuolelta. Vaan sen pitää niin kuin perustaa itseään. Ja se liittyy, tämä oppi liittyy mulle nimenomaan näihin koviin hetkiin, kun on oikein lyöty. Niin jostain brokkiksesta sanottu tosi pahasti ja niin monistakin, niin niissä on pitänyt oppia se, että se ei nimenomaan valtaa sitä omaa elämää, koska sitä se on tehnyt mulle. Ja mun on tarvinnut niin kuin tehdä senkaan niin kuin semmoinen, että mä en voi tehdä tätä työtä, jos mä annan tämmöisen niin kuin vaikuttaa itseäni, että mä kärsin huonoista arvosteluita seuraavan vuoden. Kun mä teen jotain
esitystä.
Se on aika
rankkaa sinne.
Se on liian rankkaa. Sitten mä en voi tehdä tätä. Sitten mun pitää vaihtaa ammattia, jos mä en pysty siihen. Ja sitten se täytyy vaan niinku, tehdä semmoisia valintoja ja niin käydä se keskustelu läpi itsensä kanssa, että mitä ihmisten mielipiteet on, mistä ne tulee, mitä ne tarkoittaa sulle, kenen mielipide on tärkeää. Ja sen takia mä oon tehnyt hyvin semmoista niinku tarkkaa linjanpitoa sillä suhteessa mihinkin prokikseen, että mulla on semmoinen 10 ihmisen lista per prokkis, kenen mielipide mulla oikeasti merkitsee, ja sillä mä yritän niin kuin hallita sitä mielipideiden tulvaa, joka on välillä mielipideiden tulva.
Aika moista, kun ammatti on koko ajan ja työn tulos on koko ajan. Niin, kuin
niin sä tiedät ihan samoin.
Kaiken
ihan
kanssa arvioitavana.
Niin on. Et siinä täytyy niin tehdä jotain valintoja ja niin pitää päätä kylmällä.
No, näyttelijän työhön kuuluu myös se, että produktiot vaihtelee, että on vähän aikaa yksi työryhmä ja sitten tulee toinen ja kohta tulee kolmas, niin kaipaat se ikinä sellaista niin kuin pysyvyyttä, pysyvää työyhteisöä tai sellaista niin kuin joukkiota, mihin nojata sun arkeen?
Nyt mä vastaan, että en. Nyt musta tuntuu, että en. Musta on ihanaa, kun se vaihtuu. Musta on ihan mahtavaa, kun se vaihtuu. Se on aivan ihanaa.
Saa niin sanoa, ei se ole mitään pahaa.
En. Ja ehkä se niin kuin, nyt mä sanon tämmöisen kliseen, mutta siis ehkä se myöskin siitä, kun musta on, mä oon ollut nyt äiti 3 vuotta, niin kyllä sekin, kyllä se oikeasti muuttaa, että mun pääpaino on kuitenkin kotona tällä hetkellä. Niin se lähtee niin kuin pois sieltä, että niistä työjutuista ja niistä kuvioista niin kuitenkin niin paljon helpommin kuin aikaisemmin.
Aika ihanaa, että sä uskallat tämän sanoa ääneen. Moni ärsyyntyy siitä, että kun kysytään, että no mitäs nyt sitten oot muuttunut äitiin myötä. Tietysti niin kuin naiset kohtaa tätä kysymystä niin paljon ja kaikenlaista.
Ja se onkin ärsyttävä kysymys tietyllä tavalla. Siis mä tiedän, koska mäkin olen niin kuin, tavallaan niin kuin ajatellut, että ei se mua, niin kuin, miten, mutta kyllä se siis mua on ainakin. Eihän se tietenkään kaikille ole varmasti sillä, mutta mua se on ainakin kyllä. On niin paljon muuta, mun täytyy niin kuin miettiä sitä kotiasiaa. Mutta joo.
Mitäs nyt sitten, nyt kun sä olet äiti ja vakaasti siellä kotona, mutta sitten
vakaasti.
Freelancerin arki on kuitenkin, sehän on aika moista. Se on niin kuin koko ajan jotenkin epävarmuutta siitä, niin on. Että onko töitä ja tuleeko ja haluuks mua kukaan nyt ja entäs sitten ensi vuonna, että vaikka nyt olisikin kauheasti. Kyllä. Mä heräsin viime yönä stressaamaan, että mulla ei olekaan enää ensi vuonna töitä, vaikka tällä hetkellä just mä hukun niihin, mikä on aivan järjetöntä.
Tunnistan täysin saman. Ihan samanlaisia tunteita kävin 2 päivää sitten läpi, kun mulla alkoi... Vähän rauhallisempi ajanjakso töissä.
Niin, josta niin, voisi vaikka nauttia.
Niin, josta voisi vaikka nauttia. Ja nautinkin. Kyllä mä osaan sen tehdä. Mutta silti se tuli tuonne, että mitäs sitten ja mitäs ensi kesänä ja mitäs. Niin,
soittaako kukaan minulle
niin,
enää soittaa, koskaan.
Nyt se varmaan loppu. Semmoisia me ollaan ihmiset.
Mä soitin Anna-Maija sun hyvälle ystävälle ja työkaverille Helsingin kaupungin teatterilta. Eli siis Kirsi Karleniukselle. Ja mä kysyin, että miten herkkyys näkyy sussa?
Mm-hmm. Työtilanteessa se näkyy ainakin sillä tavalla, että hän on niinku kovin tuntosarvet ulkona, sanoisin, että hän niinku, vaikka keskittyy itsensä, niin kyselee vaikka paljon, että kuinka meni ja miltä näytti ja oliko toi hyvä. Ja toisaalta se on niinku hieno juttu se herkkyys ja tämä kyseleminen, koska hän esimerkiksi luottaa niinku kokeneempiin työtovereihin ja kavereihin ja kuuntelee heidän neuvojaan ja ottaa niitä käyttöönkin sitten. Ja sitten toisaalta semmoisena, niinku, ehkä just semmoisena komppaamisen tarpeena. Mutta sitten toisaalta se herkkyys on, niinku, tällä tavalla se näkyy niinku meille työkaverille päin, mutta sitten toisaalta se näkyy sitten semmoisena niinku rohkeutena ja innostuksena, mikä musta ehkä kumpuaa siitä hänen herkkyydestään tuossa työssä.
Kerro vähän tarkemmin siitä rohkeudesta, mitä sä Anna-Maijassa näet.
No mun mielestä mä koen niin, että Anna-Maijalla on päässä semmoinen jatkuva ideamylly, josta hän niin kuin ammentaa ja luo asioita ja sitten semmoinen tietynlainen hyvin matala häpeän kynnys. Eli hän ei niin kuin pelkää laittaa itseään likoon, vaikka niin kuin naurunalaiseksikin tehdä tai epäonnistua ja sitten sieltä taas eteenpäin, että hän on niin kuin heittäytyjä, rohkeasti heittäytyjä.
No mitäs sitten se toinen puoli, jos katsotaan niitä Anna-Maijan niinku tiukempia tai kovempia puolia, niin minkälaisissa tilanteissa ne näkyy?
No ne näkyy ehkä juuri siinä silloin, että jos häntä ajetaan niinku kovin pitkälle jossain asiassa sillä tavalla, niinku vähän ehkä hän tuntee, että ajetaan nurkkaan tai ei luoteta. Ehkä sekin on semmoinen, että jos ei luoteta, että kenellä tahansa meistä silloin tuntuu, että nousee piikit pystyyn. Anna-Maijalla se on kyllä tosi vähäistä se piikkien pystyyn nouseminen ja enemmänkin hänellä käy niin päin ehkä, että se korkea työmoraali, mikä hänellä on, niin ottaa vallan ja hän vaan niin kuin pistää vitosta sitten silmään, että semmoisena, jos sitä nyt voi sitten kovuudeksi sanoa, mutta se on tietynlaista semmoista niin kuin, myös vahvuutta, ei pelkästään kovuutta, mutta vahvuutta mielestäni hänessä.
Anna-Maijahan on tosi kova tekemään töitä, niin miten sä sitä noin niin kuin ystävän näkökulmasta kattele tuota hänen työnteon vauhtiansa? Onko koskaan hirvittänyt?
Toisaalta mä olen samalla alalla ja teen kaupunginteatterissa ihan valtavasti töitä. Me monet tehdään töitä. Ja sitten kun tämä työn tekeminen on tämmöinen elämäntapa ja intohimo, niin totta kai se vähän hirvittää itseä ja hirvittää seurata sitä ystävissäkin välillä, mutta sitten just se, että se on intohimo ja elämäntapa, niin myöskin kyllä kantaa niistä. Ja kyllä mä luulen, että Anna-Maijakin pystyy niin kuin tosi hyvin miettimään, mitä töitä hän haluaa tehdä ja mitä hän jaksaa. Ja niin kuin varsinkin nykyään niin osaa varmasti ottaa. Mutta sitten taas kun innostuu ja herkästi innostuu, niin sitten haluaa tehdä niitä töitä paljon. Hän pitää hirveän hyvin itsestään huolta. Ja on sillä tavalla se korkea työmoraali niin kuin näkyy, että jos on vaikka iso rooli, niin hän todella miettii, milloin pitää nukkua ja milloin pitää syödä ja minkä verran urheilla, milloin pitää palautua. Ja sitä mä tosiaan ihailen hänessä ihan valtavasti.
No me nähtiin kaikki Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa kisassa, jonka Anna-Maija sitten lopulta vei ja voitti, niin aika taiturimainen tanssija Anna-Maija Tuokko siellä, mutta onks jotain muuta salaisia, onks ne sitten taitoja tai paheita, tai mitä hän on niinku meiltä oikein pimittänyt?
No, ehkä hän on pimittänyt, hän ei ole vielä pyydetty mihinkään kokkiohjelmaan, koska ystävänä tiedän, että hän loihtii meille välillä ihania kokkiasioita ja kokkaa meille ja hemmottelee meitä sillä tavalla jollakin luksus. Esimerkiksi Anna-Maija, jos järjestää juhlat tai syntymäpäiväasiat, niin siellä on upeat herkut, yleensä ihania salaatteja, hienoja kakkuja. Tosin myös nakkipiiloja. Niitähän tykkää tehdä. Ei ihan gourmet-ruokaa, mutta niitä on tarjolla joskus.
Yle Puhe.
Ihan mahtavainen nakkipiilo. Lastenjuhli.
Siinä kuultiin siis Anna-Maija Tuokko, sun ystävä ja työkaveri, ja Karleniuksen Kirstiä.
Mun rakas ystävä ja työtoveri. Kirsi on siis niin upea taiteilija. Helsingin Dance Companyn pitkäaikainen tanssija ja kaupunginteatterin yksi musikaaliansamblen voimanaisia.
Hän puhui susta hyvin, hyvin kauniisti tuossa ja paljasti nakkipiiloista jotain.
Kiitos, Kirsi.
Se, mikä ehkä ei ole niin tavallista ihmisille, jotka tässä ajassa nyt niin kauheasti tekee niitä töitä ja niin kuin touhottaa mennä monta eri projektia, niin Kirsi sanoi, että sä pidät hyvin huolta itsestäsi, mikä on ehkä...
Joo, sanottu.
Joo, ja aika hurjaa, mutta sehän on jopa vähän poikkeuksellista tässä ajassa, kun kaikki on niin kuin burnoutin partaalla ja taistelee, on uniongelmia ja on kaiken maailman asioita. Niin miten sä oot sen oppinut? Miten sä oot oppinut pitää itsestäsi huolta?
No mä opin sen jo silloin siellä teatterikoulussa. Mä ajoin itseni siellä sellaisen, niin jonain vuonna, olisikohan kolmantena vuonna. Mä tein niin paljon, mä tein koulua ja sitten mä tein harjoittelua Kotkan kaupungin teatterissa. Mä olin kaikki viikonloput esityksissä ja sitten se koulu ja paljon niitä prokkiksia ahnehdin ja en osannut pitää ehkä huolta itsestäni. Sitten mä olin kesällä siinä tilanteessa, mulla oli silloin kuvauksia ja mä sain paniikkikohtauksia. Aloin saamaan, muutaman kerran, niitä tuli ehkä 3.
Kroppa meni hätätilaan.
Joo, ihan sellaisesta, niin kuin, että nyt mulla on 15 minuuttia aikaa hoitaa tämä asia, opetella nämä repliikit. Ja meille tuli kotiin vieras ihminen ja mä sain paniikkikohtauksen siitä, että joku tuli siihen tilalle. Ja silloin, se oli mulle iso opetus siitä, että itsestä pitää huolta. Paniikkikohtauksia ei ole sen jälkeen tullut koskaan mun elämässäni. Ehkä jonain lievänä versiona, mutta sen tyyppisiä, että se oli semmoista itkemistä ja tärisemistä ja mä en niin kuin ymmärtänyt, mistä on kyse. Ja silloin mä huomasin, että mä oon uupunut ja poikki, niin silloin mä opin sen, että itse asiassa pitää huolta.
Miten iso voimavara, sä mainitsit sun äitiyden, niin miten iso voimavara nykyään esimerkiksi perhe sulle on?
No ihan hirveän iso voimavara tietysti ja se tietysti määritteleekin myös sitä tosi paljon, niin Kirsi sanoi itse asiassa ihan oikein tuossa, että paljon enemmän mietin mitä töitä teen, enkä ota kaikkea, enkä tee läheskään niin paljon töitä mitä olen tehnyt aikaisemmin.
Onko se tullut luonnostaan?
No se on tullut ihan siitä päätöksestä, että mä haluan olla tuon mun lapsen kanssa. Nyt se on aika silleen siisti tyyppi. Että minusta on niin kiva olla sen kanssa. Mutta sitten totta kai mun täytyy tuoda myös leipäpöytään, että kyllä mun pitää maksaa mun lainat ja laskut ja näin edespäin, mutta että valikoin enemmän sitä työtä, enkä tee niin paljon.
Sä oot sanonut jotenkin sille aika ihana rehellisesti, että niinku, nimenomaan tästä niinku lapsen maailmantulosta, miten se vaikutti sun työelämään toki, just niin kuin kerroit, mutta haluat kuitenkin antaa sun lapselle työssä käyvän naisen ja äidin mallin, niin kuin sullekin on annettu. Niin miten paljon sä oot äitiyden myötä alkanut miettiä nimenomaan sieltä omasta lapsuudesta tommosia asioita, että miten siellä vaikka omat vanhemmat on toiminut, tai haluaako nyt tehdä samoin vai nimenomaan just toisella tapaa?
No mulla on ollut niin ihanat vanhemmat, että mä oon sanonutkin nyt antanut niille paljon kredittiä monesta haastattelussa ja sanonut, että jos mä pystyn niin kuin hoitamaan tämän homman yhtä hyvin kuin ne, niin että mulla menee hyvin ja mä onnistun vanhempana. Mä katson kyllä tosi paljon, niin kuin mietin sitä, että miten mun äiti ja isä on hoitanut, ne tukee mua ihan hirveästi, ne auttaa mua, mutta myöskin niin kuin henkisesti tukee mua. Että sellaisissa kohdissa, että kun mä mietin, että nyt mä joudun olemaan pois tän ja tän, niin ne myös tukee mua sellaisissa, että rakas, kun sinä olit pieni, minä tulin 6 kotiin ja menin 8 töihin, sinä et ole huono äiti ja näin. Ja että katso nyt, mitä sinusta on tullut, että se on mun mielestä ihana, ihanaa tukea saa niin kuin silläkin tavalla mun uralle. Että tee vaan töitä.
Mä huomasin sellaisen asian, kun mä Anna-Mä ja luin susta juttuja. Tietysti on paljon nyt liittyen lapseen ja perheeseen juttuja, mutta melkein niin kuin jokaisessa haastattelussa kirjoitetaan myös sun miehestä, myöskin taiteilijasta, ohjaaja Kari Heiskasesta. Mitä sä itse siitä ajattelet? Et aina kun puhutaan susta, niin puhutaan myös sun miehestä, sun puolisosta.
No mä en ota sitä mitenkään henkilökohtaisesti, koska se on ihan luonnollista, koska hän on hirveän tunnettu ihminen. Niin mähän on kauheasti en kyllä ole hänestä lausuntoja antanut, en kanna tässä nytkään, mutta en mä ota sitä itteeni. Ei se, niin kuin, se kuuluu tähän juttuun.
Niin sä aika lunkisti suhtaudut näihin asioihin
niin,
kuitenkin.
No, totta kai. Se on niin tunnettu ihminen. Totta kai se mainitaan.
Niin.
Eikä se ole, ei minulta ole pois hänen niin se loistonsa.
Elämä on kyllä helpompaa, jos ei taistele sitä vastaan. Joka
joo, ei se mua haittaa yhtään.
Yksi asia vielä tästä Kirsin haastattelusta. Sä oot sillä tapaa herkkä, mistä puhuttiin Kirsinkin kanssa, että oot sanonut itsekin, että sua ahistaa maailman tila välillä niin paljon, että sä niinku koet siis fyysisesti pahaa oloa. Ja niin kuin suojelet itseäsi uutisilta, jotka jotenkin menisi liian syvälle. Niin onko se herkkyys sun mielestä, onko se sulle voimavara vai onko se jotain sellaista, mistä sä kuitenkin haluaisit vähän niin kuin opetella pois tai vähän kovemmaksi?
Kyllä se on voimavara. Kyllä se on sitten kuitenkin voimavara niin kuin kaikessa. Et kyllähän välillä mua ärsyttää se itsessäni. Saattaa olla, että mutta se on ehdottomasti, mä luulen, että se on mun näyttelijän työn ydin kuitenkin, empatiakyky. Millä mä tätä työtä teen tai millä tavalla mä niin kuin ymmärrän ja miksi mä oon niin kuin kiinnostunut ihmisistä ylipäätään ja muiden ihmisten kohtaloista, niin että se liittyy siihen empatiakykyyn ja herkkyyteen kuitenkin. Et en mä siitä halua pois.
Hyvä.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Täällä on näyttelijä Anna-Maija Tuokko vieraana. Puhutaan siitä, että minkälaisia perfektionisteja me ihmiset oikein ollaan ja minkälainen perfektionisti sä oikein oot. Sä oot kertonut, että toivoisit, että sun tytär suhtautuisi itseensä vähän armollisemmin, mitä sä. Ja tuossa aiemmin, vähän me jo siitä puhuttiinkin, että miten niinku tiukka ja raadollinen sä oot niinku töiden suhteen itsellesi. Minkälaisissa asioissa sun on vaikea olla jotenkin pehmeä itsellesi tai armollinen?
No niissä kohdissa, jos mä koen niin kuin epäonnistuvan jossain työssä, niin mä saan olla ihan hirveän ankara itselleni. Toisaalta se on niin kuin ristiriidassa sen kanssa, että mä todella, niin kuin Kirsi tuossa sanakin, niin mä koen, että musta on niin kuin vahvasti myöskin se epäonnistujapuoli ja mä en pelkää niin kuin kauheasti niin epäonnistumista kuitenkaan.
Sä vaan ruoskit sit itseäsi
niin,
aivan hullusti.
Mutta mä ruoskin silloin, niin kuin, jos mä niin kuin ajattelen, että nyt mä oon epäonnistunut tässä, niin mä saatan oikein niin kuin heittää vettä myllyyn ja sillä lailla niin kuin, oikein silleen niin kuin ruoskia itseäni.
Ryveet
se on ihan
siinä.
Se on tosi, oikein ryveen siinä, joo. Ja se on semmoinen, mistä mä haluaisin oppia pois ja mistä mä oon niin kuin yrittänytkin oppia pois. Että en mä nyt viimeisen sanoisin, kun 4 vuoden aikana olen kärsinyt sitä pahasti, mutta kyllä mulla on sieltä 5 vuoden takaa semmoisia kokemuksia, että huhhuh.
Miten sä pääset niistä aallonpohjista yli? Sitten kun oot siellä niinku rypeämässä oikein ja heität niinku ruoskalla lisää.
Läheisten niin tuella, ystävien tuella, työtovereiden tuella. Sellainen, niinku, siitä on vaan mentävä. Siitä on vaan mentävä yli, sieltä on vaan löydettävä se joku sisu.
Sä ruoskit itse sieltä yli.
niin kuin vähän aikaa mä oon ollut siellä niin kuin niissä pahnoissa kierimässä.
Sehän on vähän kaksipiippunen juttu, koska totta kai perfektionismi on sillä tapaa hyvä asia, että se ajaa meitä tekemään parhaaseen ja ylittämään itsensä. Mutta milloin se sun mielestä menee liian pitkälle?
No ehkä just tällaisissa kohdissa, että kokee niin kuin arvottomuutta sen takia, että on epäonnistunut omasta mielestään jossain työssä. Ja ei niin kuin pysty kuuntelemaan muita, kun muut yrittää niin,
puhua järkeä,
niin kyllähän se silloin on vähän kohtuutonta. Et sitten silloin on niin kuin omat silmät jo niin paljon itsessä, että nyt pois ne sieltä omasta pepusta ja muualle. Että kyllä se on tietynlaista itsekkyyttä myös. Että siitä on ihan hyvä oppia pois.
Opetella niin. Pikkuhiljaa. Sun työhön kuuluu myös kritiikki ja arvostelu, ja sä sanoit tosta sun 10 nimen listasta, että aina per produktio on niin kuin 10 nimeä, joilla oikeasti on merkitystä, joiden mielipiteillä oikeasti on väliä. Niin miten paljon tämmöisellä niin kuin ylipäätään ihmisten huuteluilla tai mielipiteillä, miten paljon ne suhun vaikuttaa?
No, mä en anna niiden vaikuttaa, koska mä oon käynyt, koska mä oon antanut niin kuin arvosteluiden, mä puhun nyt niin kuin teatterikritiikistä, niin teatterikritiikin niin antanut niin kuin lyödä itseni maahan ja kärsinyt sen vuoksi, antanut sen niin vaikuttaa, niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, niin koko esityskauteen ja se on hirvittävän raskasta, jolloin mun on täytynyt niin kuin opetella tämmöinen niin kuin tapa, että suodattaa näitä asioita. Ja sitten mä oon puhunut ihmisten kanssa, jotka on tällaisissa tilanteissa ja paljon isommassa myllyssä kuin mitä minä olen. Mä veikkaan, että säkin oot paljon isommassa myllyssä, sä oot niin kuin isommassa myllyssä niin kuin julkisuuden suhteen. Niin
no en tiedä, sain... itse sitä kattoo, kato aina toisella tapaa.
Niin, se voi olla niin. Mutta mä sain tosi hyvän neuvon siis Jani Toivolalta. Hyvältä ystävältäni niin silloin, kun mä menin Tanssitähtien kanssa ohjelmaan, joka on niin iso ohjelma, että sen ympärillä pyörii niin iso mylly, niin se sanoi mulle, että älä lue mitään. Täällä lue mitään, mitä susta sanotaan, missä mitäkin on koko sen kauden aikana, vaan keskity vaan siihen tekemiseen. Ja niin mä tein.
Pystyit sä pitää sen?
Pystyin.
Ihan totta.
Mä en mennyt mihinkään.
Mä nostan sulle nyt isoa lierihattua täällä studiossa. Toihan on ihan mahtavaa.
Joo, sit mä olin ihan pihalla aina kaikesta, jos oli joku kohu niin kuin ympärillä, niin mä olin, ajaa, on vai? mitä täällä on tapahtunut? Että joo, mä pinin itteni tosi niin tarkkaan siitä erosta, siitä mistään, mitä sen ympärillä. Keskityin vaan siihen, mitä me tehtiin.
Mutta siis ethän sä voi lukea, siis Tanssii tähtien kanssa on niin iso ohjelma, että se on niinku kaikkialla. Mm. Se tulee iltapäivälehdistä ja se tulee, kun sä menet nettiin lukemaan uutisia.
Mutta kun mä en mennyt. Hesariin se ei nimittäin tule.
Se on totta, ainakaan kovin usein.
Mä en lukenut mitään. Sen mä myönnän, että mä luin kyllä siis Marko Bjurströmin sen palstan, minkä se teki johonkin.
Joo,
Iltalehteä, että Iltasanomia. Siellä oli vaikka, niin sen mä luin, että mitä, koska mä arvostan Markon mielipidettä. Mm. Mutta niin
hän pääsi sun 10 nimen listalle.
Mutta niin muuta mä en lukenut. Ja senkin mä katsoin siitä printistä, kun se tuli sinne studioille. Miten mä en vaan mennyt? Sitten mä en vaan mennyt. Mä päätin, että mä en mene. Se oli musta tosi viisas neuvo, koska se piti mut siitä, koska ne vaikuttaa. Se on ihan sama, jos sä luet sieltä, että Anna-Maija on kyllä niin tylsä ja ei anna itsestä. Jos vaikka mä tietäisin, että se kritiikki on täysin aiheetonta tai ilkeämielistä, niin se silti jotenkin saattaa alkaa vaikuttaa muhun. Että mä en ala niin kuin miellyttään, koska se on kuitenkin reality-sarja tietyllä tavalla. Ja siinä tärkeintä on olla oma itsensä. Jos mä alan niin kuin hirveästi lukea, että mitä ihmiset ajattelee musta, niin mä alan niin kuin helposti alkaa tapahtua se, että mä voisin kuvitella, että alkaa niinku alitajuisesti alkaa niinku miellyttää. Nyt mä tuonkin tämmöistä puolta esiin itsestäni, kun joku sanoi musta, että Anna-Maija ei ole sitä tai tätä. Niin sitten silloin mä pystyn olemaan oma itseni, enkä miettiin sitä, mitä muut ajattelee.
Vaikuttiko se ylipäätään se ohjelma? Se on tosiaan yksi näitä harvoja tämmöisiä niin kuin kunnon julkisuusmylle, perinteinen TV-ohjelma,
kyllä,
mutta edelleen niin kuin tavoittaa miljoona yleisöä. Niin vaikuttiko se jotenkin, koet sä, että se vaikutti sun uraan tai siihen, miten suhun reagoidaan kaupungilla? Tai...
Totta kai, se on niin iso ohjelma, että totta kai se on niin, niin iso ero siihen entiseen, että mä kuitenkin tulin siihen Tanssitähtien kanssa yhtenä kilpailijana. Mä olin varmaan vähiten tunnettu koko siitä niin kuin 10 kilpailijasta, näin mä varmaan oletan, koska mä oon niin vahvasti ollut teatterissa ja tehnyt sit siellä täällä niin kuin leffa ja TV:tä, mutta en semmoista isoa. Ja nykyään musta tuntuu, että TV on se, joka tekee niin kuin ihmisestä tunnetun. Mutta kyllä se vaikutti tosi paljon, mutta ehdottoman positiivisella tavalla. Näin mä sen ajattelen, että, että tota, silloin on ollut niinku positiivisia vaikutuksia. Saan omalle työlleni paljon enemmän niinku tilaa ja saan pystyn mainostamaan omia töitäni ja niin tota, ja se on niin ihanaan positiivinen ohjelma, että tota, se on kuitenkin hyvin positiivista se, se, niin tota, se palaute, mitä siitä tulee, että se on niin tota, niin, että se on ollut niin kuin mun mielestä pelkästään hyvä. Plus, että se oli kokemuksena niin huikea, että mä en ikinä vaihtaisi sitä pois.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Näyttelijä Anna-Maija Tuokko on täällä mun vieraana. Palataan hetkeksi Anna-Maija vähän taaksepäin ajassa. Sä oot syntynyt vuonna 81 Viialassa.
Mm.
Myöskin asunut sun lapsuuden ja nuoruuden siellä. Ja sulla on kuulemma Viialaan tämmönen niinku viharakkaussuhde.
Mm.
Et tietysti, siis pieneltä paikkakunneltahan on aina ihan hirveä kiire pois maailman metropoleihin. Mutta sitten kun ne on nähty, niin, niin sitten sitä ei niinku vaihtaisi sitä omaa lapsuuttaan mistään hinnasta. Mitä asioita sä sun kotiseudussa arvostat kaikista eniten?
Varmaan sitä luonnon lähellä elämistä. Mäkin olen metsän vieressä syntynyt, metsissä leikkinyt. Tota, turvallisuutta, ehdotonta turvallisuutta. Siis ihan, ei niinku, siellä ei tarvitse pelätä juuri mitään. Kaikki tuntee toisissa hirveän hyviä. Niinku pidetään
hyvässä
huolta.
Ja pahassa.
Hyvässä ja pahassa ja pidetään niinku huolta toisistaan. Ja sitten tietysti ehkä niinku lapsuuden ystävät, jotka, joita mullakin on niin tota, vielä oikein kourallinen Viialasta, jotka on mulle edelleen niinku mun läheisimpään ystäväpiiriin kuuluvia. Ja niin tota... Joo, se on kyllä semmoinen, niin kuin, mikä niin kuin sitoo ihmisiä yhteen. Ja mulla oli ihana lapsuus ja nuoruus, vaikka siellä oli välillä niin tylsää, että tota, teini-ikäisenä.
Mutta eiks välillä sanota? Musta tuntuu, että mä oon Hesarista jostain lukenut ison artikkelin, miten pitäisi välillä ollakin. Lapsella pitäisi olla välillä tylsä.
Ja mä oon niin sitä samaa mieltä. Mä oon sitä mieltä. Mä usein oon sanonutkin, että tota, tylsyys on mun luovuuden lähde.
Niin.
Koska siellä ei ollut mahdollisuuksia niin paljon kuin esimerkiksi nyt Helsingissä tai monessa muussakin niin tota, vähän isommassa paikassa. Me haluttiin, tota, me käytiin katsomassa Hype-musikaalikoulusta ja haluttiin olla niin kuin step up tanssiryhmä mun ystävien kanssa. No, Viialassa ei ole tanssikoulua, ei ole mitään, niin me päätettiin perustaa se itse. Ja me perustettiin semmoinen Showteam-niminen ryhmä, joka edelleen muuten porskuttaa siellä Viialassa.
Aika
kuulemma.
Kansainvälinen Showteam.
Kyllä, ihan mahtavaa. Ja me perustettiin se itse. Ja sitten me ruvettiin itse tekemään niitä koreografioita ja esityksiä. Ja tota, ajeltiin pikkujoulun paikasta toiseen niin tota, hattukourassa niin esiintymään ja osallistuttiin SM-kisoihin ja osallistuttiin vaikka mihinkä. Meidän into oli ihan valtava vaikka mihin tota, kilpailuihin, joissa osassa oikein pärjättiinkin tosi hyvin. Järjestettiin piirimestaruuskilpailut, niin tota, show- ja diskotanssin piirimestaruuskilpailut Viialassa. Meillä oli ihan hirveästi halua ja intoa.
Siis ihan älytöntä. Joo, siis sinnikkyyttä niin kuin laittaa itse oma ryhmä pystyyn, kun ikään kuin jos ei ole mahdollisuutta harrastaa, niin tehdään ne mahdollisuudet. Ja aivan. Tuleeko tämä nyt kato täältä sitten tämä kunnioitus ja arvostus sitä Bjurströmin Markoa kohtaan?
Joo, ehdottomasti. Joo, joo, ne oli siis ihan siis parasta, mitä voi niin kuin olla maailmassa. Mutta se on oppinut, joo, ehdottomasti se on tuonut semmoista sinnikkyyttä ja intohimoa ja myös sitä, että me tehtiin sitä, vaikka meille naurettiin. Kyllä meille naurettiin siellä vähän silleen, ah, noin nyt vähän. Ja varmaan se olikin vähän noloa. Niin tota, ja itse tehtiin ne kaikki esiintymisasut ja niin, tota, itse tehtiin ne koreografiat. Katsottiin tota, noita videoita Michael Jacksonin, Madonnan, Backstreet Boysin, niin kuin Spice Girlsin ja matkittiin suoraan sieltä. Ja sitten käytiin jollain niin kuin muutamilla kursseilla, muun muassa Marko Björströmin.
No koit sä jotain tämmöistä pikkukaupungin taakkaa kuitenkin? Sehän ei ole aina kauhean helppoa se toinen puoli siitä, kun kaikki tuntee toisensa ja hirveästi erilaisuutta ei välttämättä niin kuin hyväksytä tai katsota suopeasti.
Joo, ehkä silloin niin kuin nuorempana, mutta kyllä mä pääsin siitä yli ja sitten joskus 14-vuotiaana, niin mä olin sellainen aivan kiva, fuck, mä teen ihan mitä mä haluan. Anteeksi, kiroilin. Niin, tota... Joo, ja, mutta kyllä mä koin sen, että mun isä oli mun lukiorehtori ja koulutoimenjohtaja, joten mä olin, vaikka olin kuitenkin vähän semmoisen niin kuin niin tota, tikun nokassa tietyllä tavalla, että kyllä varmaan mun tekemisiä seurattiin ehkä enemmän. Mä olin niin kuin tietoinen siitä, että mä niin tota, halusin olla sillai, silloinkin oli niin kuin halusin niin kuin silleen vastuullisesti, mä elin ihan tavallisen nuoruuden ja teen kaikki jutut mitä muutkin, mutta kyllä mä katsoin vähän, että missä mä niin tota, sekoilen, että mä nyt ihan nolaa pahasti mun isää, vaikkei hän sitä multa ole pyytänytkään.
Anna-Maija, mä soitin sun lapsuuden ystävälle, Lepomäen Heidille, jonka kanssa olette tunteneet siis kolmosluokasta saakka. Mm. Mä kysyin, että minkälainen se pikku Anna-Maija oikein oli.
Kauhea.
Tosiaan me ollaan Viilasta kotoisin ja siinä kolmannella, meillä oli siis sitä ennen ollut kolme luokkaa meitä samanikäisiä ja sitten kolmannelle mentäessä se C-luokka yhdisti niin kuin yhdistettiin A- ja B-luokkaa ja sitten Anna-Maija ja muutamia muita tuli sinne meidän B-luokalle. Ja Anna-Maija oli niin kuin silloinkin jo semmoinen tosi niin kuin touhukas tyyppi, että aktiivinen, sosiaalinen semmoinen niin kuin tekijä ja menijä. Sellaisena mä niin kuin hänet muistan. Sitten taas sellainen, että hän on tietysti aina ollut hyvä ystävällinen kaikille ja tulee ihmisten kanssa hyvin toimeen, mutta silloinkin, että lapsena muistaa, että hänellä oli tosi tärkeää se, että otetaan kaikki huomioon. Jos meillä tuli jotain uusia oppilaita luokalle, niin sitten hän halusi niinku huomioida aina niinku heidätkin ja silleen ottaa mukaan siihen porukkaan. Et se oli Anna-Maijalle tärkeää. Ja tota, ylipäätänsä varmaan, että et hän oli semmoinen niinku peruspositiivinen tyyppi.
Mm. Onko noin aika lailla sellaisia piirteitä, joita myöskin nykyään näet Anna-Maijassa?
Joo, kyllä mä silloin näkisin, että Anna-Maija niin kuin on edelleen siinä perusluonteessa sitä samaa kuin siinä lapsuuden Anna-Maijassa, että edelleen on semmoinen touhukas, aktiivinen, sosiaalinen tyyppi ja edelleen ottaa mun mielestä hirveän hyvin huomioon sitten myös meitä niin kuin vanhoja ystäviä, että hänellä on paljon niin kuin eri tilanteesta tullut uusiakin ystäviä, että siinä mielessä kyllä hyvin semmoinen toiset huomioiva.
No tänään puhutaan täällä myöskin rohkeudesta, niin minkälaista rohkeutta sä ystävänä näet Anna-Maijassa?
No Anna-Maija ei ole millään tasolla niinku semmoinen ujo tyyppi, että hän on hyvin semmoinen niinku vapautunut ja semmoinen, että ei tavallaan niinku pelkää lähteä tekemään asioita. Hän kyllä, niin kuin, että esimerkiksi jos hän näkee vaikka jonkun tilanteen tai olisi mukana jossain semmoisessa, jossa joku jäisi heikompaan asemaan, niin hän sitten, niin kuin, hänellä on rohkeutta puolustaa. Hänellä on semmoinen vahva oikeudellinen taju tällaisissa tilanteissa. Ja sitten toisaalta hänellä on mun mielestä myös rohkeutta niin kuin, tavallaan omassa elämässä tehdä semmoisia valintoja, että ei ne ole välttämättä mitään kaikista helpoimpia valintoja, mutta sitten hän niin kuin, luottaa siihen, että se hänen valintaansa on oikea, että semmoinenkin vaatii rohkeutta.
Yle Puhe.
Aa, olipa ihanasti sanottu.
Niin, Anna-Maija, tuokko siinä kuultiin siis sun lapsuuden ystävää Heidiä.
Rakasta.
Sulla tuli ihan tippalinssiä.
Nyt tuli kyllä vähän tippalinssiä.
Eikö se ole aika jännä kuunnella toisen ihmisen puhuvan itsestään, että mitä ne on ne piirteet ja asiat, mitkä sieltä toiselle on noussut kaikista vahvimmin.
On, tosi kauniisti Heidi tietysti tuossa sanoi. Ja ihana kuulla, koska monethan asiat on sellaisia, että et sä osaa niitä niinku itse sanottaa, tai niinku, miten Heidikin sanoi tuosta heikojen puolustamisesta tai sitä semmoisesta, niin en mä semmoista niinku ajattele, että minäpä olen se, juuri se heikkojen puolustaja. Puhu kauhean kauniisti. Niin kuin itsekin tässä, niin kuin, oh, niin onkin, hei. Mm. Oi vitsi, olipa kauniisti sanottu. Ja tota, ihanaa, että sano sen äänen, koska ne on asioita, mistä pitää pitää kiinni sitten eteenpäinkin, että pysyn tollaisena. Jos mä kerran tollainen olen.
Kuinka paljon sulla on ihan sun lähipiiriin kuuluvia ystäviä ympärillä?
Mulla on ihan hirveästi, siis tota, mulla on mun lapsuuden ystävät Heidi, tota, Laura, Terhi ja Emmi, jotka on niin, tota, ihan lapsuudesta asti. Me ollaan oltu yhdessä, me ollaan niin kasvettu yhdessä, oltu joka päivä yhdessä, tehty kaikki yhdessä. Ja sitten
Viialan
kulmilla. Viialan, joo, ja meillä on semmoinen WhatsApp-ryhmä kuin Viialan muijat. Ja tota, me pidetään edelleen tosi paljon yhteyttä ja, tota, ja ollaan toistemme elämässä hyvin, niin kuin, hyvin vahvasti. Ja tota, toki muitakin lapsuuden ystäviä, mutta nämä on nyt ne, jotka on Helsingissä ja kenen kanssa me ollaan niin tota, hirveän niin kuin, paljon tekemisissä. Mutta sitten mulla on niin kuin, just ammatin kautta, koulun kautta, erilaisten harrastusten kautta, niin mulla on jäänyt paljon ihmisiä. Mulla on hirveän laaja niin, tota, ystäväpiiri, hirveän erilaisia ystäviä keskenään. Ja tota, kun mulla oli esimerkiksi baby showerit, niin tota, tämä on musta hyvä esimerkki, niin... Terhi, mun lapsuuden kaveri, pyysi, että voitko tehdä listan, että ketä sä haluat sinne. Niin siihen tuli 36 nimeä. Ja se sanoi vielä ohjeeksi, että ihmiset, jotka sä koet niin kuin läheisiksi.
Joo.
Jotka on sun semmoisia läheisiä.
Että niitä oli muutama.
36. Ja ne melkein kaikki oli siellä kyllä. Se oli ihan mahtavaa. Mutta joo, tosi laaja ystäväpiiri.
Olisi hauska kuulla kaikkien 36 ihmisen tarinat susta, että minkälaisia asioita, ajattele miten eri tavoin he varmasti kaikki, sieltä niin, nousee aivan. Varmaan jokaiselta jotain ihania puolia.
Niin, todellakin, esiin. Ja sitten niin erilaisissa tilanteissa, koska totta kai mä niin kuin, me ollaan erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa erilaisia, että, että joidenkin kanssa käydään niin ihanilla champagnea lounailla ja joidenkin kanssa tehdään jotain ihan muuta.
Röhvätään niin. Villasukissa.
Niin.
Näinhän sen kuuluukin olla. No, Heidi antoi siinä niin kuin, ikään kuin perspektiiviä vähän siihen menneeseen, mutta Anna-Maija, mä löysin netistä tietenkin tämmöisen vuodelta 2013, on itse asiassa Teatteri Kärpäsen blogista, niin tämmöinen Bernard Pivoon 10 kysymyksen sarja. Joo. Johon sä oot vastannut silloin 2013. Jotenkin mä luin näitä, mä ajattelin, että katsotaan vähän, että onko mikään muuttunut onko? Tässä.
No niin hyvä, katsotaan. Mä en muista enää, mä en muista niitä. Joo.
No niin, mistä sanasta pidät eniten?
Äiti.
Okei, okay, arvaa mikä se oli silloin.
No.
Rakas.
Rakas. Joo. Se tuli kyllä mun ensimmäisenä niin kuin, mieleen. Äiti ja rakas. Joo,
joo, mutta ehkä tossa on ihan niin kuin, konkreettinen syy.
Mm.
Mistä sanasta pidät vähiten?
Nyt mulle tulee mieleen suvaitsemattomuus.
Joo, no tää on ollut viha.
Joo,
mutta nehän niin, ne menee asia. Aika lähekkäin. Mikä sytyttää sinut?
Nyt mulle tulee, että työ.
Aika. Hei, ehkä, voisiko se olla nyt, kun tämä keskustelu on
pyörinyt? Niin, se johtuu nyt siitä, että mikä mut sytyttää.
Koska täällä sanottiin intohimoa, että sä oot erilaisella
niin,
tulella mutta,
niin, aivan.
Joo.
Intohimo, joo, joo, joo. Mutta se on se sama asia.
No, kyllä sä aika laajasti näitä synonyymejä laveasti kattelet. Mutta joo, joo. Mikä sammuttaa sun intohimon?
Kapea katseisuus.
Tismalleen sama vastaus.
Onko?
Joo. No, kiroilusta mainittiin aiemmin, mutta mikä on sun suosikkikirosana?
Vittu.
Joo, on ilmeisesti aina ollut ja tulee olemaan. Mitä ääntä sä rakastat?
No, tietysti mun lapseni ääntä.
Niin, no, tässä sä oot sanonut rakkaani ääntä, mutta nämä
niin,
on taas vähän.
Niin, aivan.
Joo. Mitä ääntä inhoat?
No. Hälytysajoneuvo.
Joo, se on ollut sama silloin.
Joo.
Mitä muuta kuin omaa ammattia sä haluaisit kokeilla?
Mä haluaisin tehdä jotain, jotain tapahtuman järjestämistä tai jotain semmoista.
Voi, 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 voi.
No,
voi, 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 voi. No, tällöin sä oot halunnut tehdä vapaaehtoistyötä. Ja
Ne vois yhdistää.
Joo, joo, kyllä.
Se on totta, vapaaehtoistyötä olisi ihana tehdä.
Missä ammatissa et haluaisi olla?
No, en mä haluaisi olla mikä teurastaja.
No niin, sä et ole silloinkaan halunnut olla joo. Teurastaja. Tää vika on mun mielestä aika paha. Jos taivas on olemassa, mitä toivot Jumalan sanovan sinulle, kun saavut taivaan porteille?
Et hyvin meni.
Joo, se on tismalleen se.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin kello 1 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.
Anna-Maija Tuokko mulla vieraana. puhutaan vielä vähän rohkeudesta. Sun ystävät luonnehti sun rohkeutta rohkeudeksi heittäytyä. Että Anna-Maija ei pelkää häpeää tai epäonnistumista. Ja sitten he kertoivat, että sinussa on rohkeutta puolustaa heikompia ja tehdä valintoja ja mennä eteenpäin. Mm. Mitä rohkeus on sulla? Mikä on rohkeutta ja niin kuin millaiset ihmiset sun mielestä on rohkeita?
Monet ihmiset. Otas nyt. Millaiset?
Eikö se ole aika paha?
Se on tosi paha kysymys. Kyllä rohkeuteen tietysti tarvitaan jotain niin kuin itsetuntemusta aika paljon. Ja mä koen, että mun rohkeus varmaan kumpuaa paljon. Mä koen, että mulla on aika terve itsetunto. Ja se tulee kotoa. Mutta sitten kyllä mä oon nähnyt niin kuin valtavasti rohkeutta ihmisissä, jolla ei todellakaan ole niin vakaa perhetausta. Tai et sitäkään ei voi niin kuin syyttää aina. Varmaan mä sanoisin nyt sen itsetuntemuksen. Et jos sä tunnet itsesi jotenkin tai luotat itseesi jollain tavalla tai haluat olla niin kuin totuudellinen itsellesi, niin siitä ehkä pystyy olemaan rohkea.
Tämä luottamusasia on aika jännä. Olin tosiaan tuossa muutaman päivän mökillä Miekkosen ja hänen vanhempien kanssa ja siellä puhuttiin rohkeudesta. Joo. Ja sitten tuli ajatus, tämä tuli itse asiassa miehen äidiltä, että onko se niin, että rohkeus on lopulta luottamista?
Niin.
Että se on luottamista aivan. Itseen on. Ja elämään.
Niin, on.
Ja...
On.
Eikö siinä ole niin kuin
totuuden siemen? Joo, ja se on tavallaan, mitä mä nyt yritin sanoa, hirveän sama asia, jos että luottaa itseensä.
Miten sä oot oppinut, että sä et pelkää asioita? Että sä et pelkää sitä epäonnistumista, vaikka sä tiedät, että sä ruoskit itteesi, sä menet sinne tosi
olen
syvän.
Epäonnistunut ja saanut siitä turpaani.
Mutta silti sä teet
rohkeudesta. Niin aivan. No kyllä mä näen sen kuitenkin, että se on niin kuin kaikista paras vaihtoehto, se rohkeus. Että sit heti, jos mä en viljele rohkeutta, niin mä alan näivettää itseäni ja alan pienentää itseäni. Ja se nyt ei vie mihinkään.
Mutta tämä itsensä pienentäminen, me lähdettiin liikkeelle siitä, kun sä puhuttiin tästä sun kesän projektista, niin kuin mahtavasta Joo. pääroolista Mestari Chengissä. Ja että miten sä niin kuin mietit, vaikka se rooli on annettu just sulle, ja sä oot ollut siihen just sopiva. Niin että sit sä niin kuin meet itteesi.
Sitten mä ajattelin, että onks musta tähän?
Niin. Miksi juuri minä?
Niin, aivan. Miten ne nyt mut otti niin. tähän? Onko tapahtunut joku virhe?
Miettikää vielä uudemman kerran, että olisiko joku muu parempi.
Niin, ehkä se on semmoista niin mä koen, että siinä on myös niin kuin paljon hyviä puolia. Että siinä, että suhtautuu kuitenkin tähän työhön niin ja tekemisiinsä niin kuin sillain, oikealla tavalla nöyryyden kautta. Ymmärrätkö, mitä
Ymmärrän.
Tarkoitan? Että niin että katsoo sitä kuitenkin niin kuin aina jotenkin suoraan kohtaa sen. Ehkä se liittyy siihen. Ja sitten se on aina uuden aloittamisen kanssa. Uuden aloittaminen on aina, ja kun mulla vaihtuu aina se työryhmä, ja mä en tiedä, mihin mä meen. Mä meen johonkin keskelle Lappia, mä en tiedä, ketä siellä on, ketä muita siellä, mä en tunne näitä ihmisiä vielä, ja muutaman saatan tuntea, että mä en tiedä, mitä se on, niin se liittyy myös siihen. Ihan siihen vaan niin kuin se muuta, että asia muuttuu nyt 5 viikoksi, mitä mulle tapahtuu. Tiedätkö?
Miten siellä selviää?
Niin, semmosia.
Mä monesti mietin sitä niin kuin arjen rohkeutta, ihan niin kuin sitä, kun pitää tehdä päätöksiä ja valintoja, valita niin kuin suuntaa ja uskaltaa seisoa niiden asioiden takana, mitä ikinä päättääkään, eikä niin kuin horjua sinne tänne. Niin minkälaisia periaatteita sulla on, joiden mukaan ikään kuin sä elät ja toimit ja meet eteenpäin? Koska sekin tuolla mainittiin, että sä uskallat tehdä valintoja ja seisoo niiden takana.
Niin aivan. No.
Sehän on ihan niin kuin valtava voimavara,
niin,
ettei
niin,
pälyille taaksepäin ja sivulle. Ja.
Niin on, ja vaikka se on ollut ne monet valinta, niin mä tiedän, mitä Heidi kyllä, mitä se tarkoittaa. Vaikka ne on monet näistä valinnoista ovat olleet tuskallisia, ovat tuottaneet mulle huono oloa, mutta mä oon tiennyt, että siellä pohjalla on niin kuin oikea valinta. Ehkä se on jotain semmoista sydämen kuulemista tai jotain sellaista, että joo, kyllä mä oon tehnyt rohkeita valintoja joissain kohtaa ja kuunnellut vaan sitä sydäntä. Että mä oon tiennyt, että nyt mun täytyy tehdä näin. Ja sitten ehkä se liittyy myös siihen herkkyyteen, että mulla niin mun kroppa kertoo mulle tosi paljon asioita. Että mä tiedän, että monissa ahdistavissa tilanteissa mun kroppa alkaa, niin kun, vaikka mä en niin kun tiedosta sitä, että mä teen väärin itseäni kohtaan, niin mun kroppa alkaa reagoimaan. Ja mä niin kun osaan alkaa kuuntelemaan sitä kyllä.
Sehän ei ole kauhean helppoa. Sitä vastaan on helppo taistella.
Superhelppoa. Ja itseähän pystyy niin manipuloimaan ja selittämään asioita ihan hirveästi. Mm. Niin
mistä sä oot oppinut sen niin kuin iän myötä, elämän myötä? Niinkö?
Niin, elämän myötä ja sitten huomannut vaan, että se intuitio on tosi tärkeä, että yleensä se on aina oikeassa.
Niin, sehän on intuitio ja herkkyyttä, kun kroppa alkaa antaa paniikkikohtauksia sun muita, niin sehän on niin kuin merkkiä
tai
jostain.
Tai ahdistumaan aina, kun sä tapaat jonkun ihmisen. Tai näin. Niin, silloin niin. Se kertoo jotain.
Miten paljon rohkeutta pikkukaupungin tai Viialan tyttö tarvitsi silloin, kun muutti isolle kirkolle Helsinkiin? Sähän teit sellaisen mutkan Raumalle kaupunginteatterin avustajaksi, niin kuin kuitenkin semmoinen niin kuin pieni
niin sano mikä se kysymys oli, että mikä?
Et miten paljon sä tarvitsit silloin rohkeutta tullessa Helsinkiin?
No, siinä oli niin paljon just tätä intohimoa pelissä, että mulla oli niin vahva se halu sinne teatterikouluun ja muuta, että mä en ajatellut ehkä mitään rohkeutta. Siinä tietysti ne pääsykokeet vaatii rohkeutta, mutta
no, kyllä se, se tietysti rohkeutta.
No, mutta niinhän kaikki muukin tulee. niin kuin. Kyllä aika, ei kaikki tule, mutta kyllä suurin osa nyt muuttaa sieltä kotoa.
Joskus ja se on tulee jollekin myös toiselle.
Niin, joskus on voi olla näinkin. Niin.
Anna-Maija Tuokko, nyt kun katot elämää eteenpäin, minkälaisia asioita, mitä juttuja siihen toivot?
Ihanaa perhe-elämää, terveyttä, onnea, hyviä töitä, mistä maksetaan hyvin. Ja
hyvä lisäys. Ei pelkkiä vapaaehtoistyötä. Niin. Eiköhän ne siinä tullut tärkeimmät. No. Kiitos ihan älyttömän paljon vierailusta. Tsemppiä kaikkiin työprojekteihin, varsinkin näihin rahakkaisiin.
Mä oon nyt Kansallisteatterissa, niin kertoo siitä, että mä oon todella
isoissa rahoissa kiinni.
Isoissa rahoissa kiinni.
Kiitos tästä.
Kiitos.
Yle Puhe. Keskiviikkoisin 1:00 ja Yle Areena. Tuija Pehkonen.